ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ይኽተሎ ነበረ። ካብቶም ብዙሓት ህዝቢ ድማ 72 መረፀ። ክክልተ ገይሩ ድማ ናብትሱ ክኸዶ ዝግብኦ ለኣኾም። ከምዚ ድማ በሎም፣ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ክሰምዑ ዝግብኦም ብዙሓት እዮም፣ እንተኾነ ሰራሕተኛታት ውሕዳት እዮም እሞ ሰራሕተኛታት ክውስኽልኩም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ለምኑ በሎም። ከም ኣባጊዕ ናብ ማእኸል ተኻሉ ይልእኸኩም ኣለኹ። ዝኾነ ነገር ኣይትሓዙ፣ ኪዱ። ናብቲ እተኣትዎ ገዛ ሰላም ንዓኹም ይኹን በልዎም። ሰላምኩም እንተተቐቢሎም ኣብኡ ጽንሑ፣ ዝቐረብልኩም ብልዑን ስተዩን። ሕሙማት ኣሕውዩ፣ መንግሥተ ሰማያት ናባኻትኩም ቀሪባ ኣላ በልዎም በሎም። ንሳቶም ድማ ከምቲ ዝበሎም ገበሩ። እናተሓጐሱ ናብ ጐይታ መጺኦም ከምዚ በልዎ፣ ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዚኦምልና በልዎ። ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ በሎም፣ ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ተዋሂብኩም እዩ፣ እንተኾነ ስምኩም ኣብ መንግሥተ ሰማያት ስለ ዝተጸሓፈ ደስ ይበልኩም እምበር ኣጋንንቲ ስለ ዝተገዝእልኩም ኣይትተሓጐሱ በሎም።